ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทรรศรับทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับการนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่เที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีประเสนวง Fantasy Light Orchestraและอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะกับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลวันนี้เรายังอยู่ในสเปนนะคะพบกับ
วงเพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันลิปยาจันทศักดิ์นะคะ
โอลา
ค่ะเรา
โอลาอยู
่โอลาอยู่นะคะค่ะวันนี้เราขึ้นเหนือไปใกล้ชายแดนฝรั่งเศสนะคะหลังจากที่เราพาท่านผู้ฟังไปมอนเชรัสซึ่งใกล้ฝรั่งเศสเหมือนกัน
ค่ะแต่ว่าคนละด้านนะฮะอันนี้จะอยู่ช่วงกลางๆของประเทศเลยฮะเรียกว่าตรงแง่งรอยต่อระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนทางด้านทางซ้ายมือนะคะทางตะวันตก
ค่ะช่วงนี้ก็ภูเขาซึ่งกั้นพิเรเนสนะคะซึ่งกั้นระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยช่วงนี้เขาไม่สูงชันมากนะ
ค่ะเวลาที่นั่งเครื่องบินไปเนี่ยนะคะนั่งจากบาร์เซโลนาไปก็จะประมาณสัก2ชั่วโมงได้อันนี้ก็เป็นพินันทนาการจากคุณชาวิเอร์คาราฟาวนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นอาจารย์สอนทางศิลปะเพราะฉะนั้นต้องไปดูให้เยอะเราจะได้เอาไปเผยแพร่ให้นักศึกษาได้ดูได้นะคะ
มีมิวเซียมที่น่าสนใจซึ่งวันนี้อาจารย์ปุ๊คงจะได้เล่าเต็มที
่มิวเซียมของบิลเบาเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นคุกเกนไฮมิวเซียมคุกเกนไฮมนี่ก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่เป็นนักสะสมศิลปะ ก็ไปสร้างพิพิธภัณฑ์หรือว่าไปเป็นผู้โดเนตให้ในการทำพิพิธภัณฑ์หลายๆเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เบอร์ลินที่นิวยอร์กที่ไหนก็ตามนะคะกูเกิลฮาร์มิวเซียมที่นิวยอร์กที่โด่งดังมากที่ทุกคนจะต้องเรียนใช่ไหมคะที่แฟรงก์ลอยด์ไรท์ออกแบบที่เป็นก้นหอยขดลงมานั่นก็กูเกิลฮาร์มิว
เดินได้ทั่วตึกโดยไม่ต้องเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดเพราะเราจะเดินเอียงๆไปตลอดทั้งอาคาร
ไม่ทราบว่าดูภาพแล้วจะสนุกไหมนะ
คะ
เพราะมันเอียงไปตลอด
แต่ว่าแนวความคิดอันนั้นของแฟรงก์ลอยด์ไรท์ซึ่งทำมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยนะคะกลับมาใช้กันอย่างมากมายที่เราไปพบที่เอ็กซ์โป2010นี่เองนะคะ
ก็ใช้วิธีขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยไหลลงมาไม่ว่าจะเมืองไหนหรือว่าตึกไหนอะไรเงี้ยก็จะเป็นวิธีนี้กันซะส่วนใหญ
่ค่ะอย่างในเอ็กซ์โปนี่เราจะเจอว่าแทบทุกพาวิเลียนเลยนะคะอาจารย์ปุ๊จะใช้กลยุทธ์ของการใช้สโลปเนี่ยนะขึ้นบ้างลงบ้างอะไรเงี้ยนะ
ก็เป็นวิธีการที่ดีอันนึงนะคะแต่ว่าสโลปมันจะต้องไม่ชันมากจะได้อยู่สบายๆหน่อย
ไม่งั้นจะรู้สึกเหมือนเราหัวเอียงๆตลอด
คราวนี้กลับมาที่บิลเบานะคะบิลเบาเนี่ยเป็นเมืองที่มีงานสถาปัตยกรรมของหลายๆคนนะคะตั้งแต่แฟรงก์แกรี่ซึ่งออกแบบมิวเซียมกุกเกนไฮม์อันนี้นะคะแล้วก็คนดังอีกคนนึงก็คือคาราทาวาสถาปนิกวิศวกรคนเก่งของสเปนนะคะอีกคนนึงก็เป็นเซอร์นอร์แมนฟอสเตอร์แต่ตอนนี้ท่านเป็นอะไรที่ใหญ่ขึ้นไปกว่าเซอร์แล้วค่ะเป็นลอร์ดเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะคะคือได้ยศยิ่งใหญ่จากการที่เป็นสถาปนิกนี่แหละฮะประเทศไทยยังไม่เคยมีค่ะที่ว่าจะต้องเป็นขุนน้ำขุนนางจากการเป็นคนออกแบบอาคารนะคะ
หรือเราเรียกว่าการประกาศเกียรติคุณสำหรับสถาปนิกที่ออกแบบอาคารแต่เบื้องต้นจริงๆเราขอแค่ประกาศชื่อว่าเขาเป็นผู้ออกแบบเนี่ย
ก็พอแล้ว
ก็พอแล้วนะน่าจะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังนะคะที่จะมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเขาที่ออกแบบอาคารหลังนั้นหลังนี้นะคะ
จริงๆแล้วการให้ชื่อหรืออะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าถ้าหากออกแบบไม่ดีแล้วเนี่ยคนเขาก็จะเอาไปตำหนิได้ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นการให้ชื่อสำหรับอาคารเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นการันตีอย่างหนึ่งว่าจะต้องทำให้สวย
ค่ะก็จะมีตัวอย่างในประเทศไทยนะคะตึกสหประชาชาตินะเมื่อเราเข้าไปที่แผนกแรกเลยนะคะที่แรกปัดเนี่ยนะก็จะมีป้ายติดเลยนะคะว่า
อาคารนี้
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่ออะไรนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ฝรั่งเขาทำให้เราดูเผื่อว่าเราจะไปเรียนแบบบ้างนะคะ
คราวนี้ตัวอาคารหรือว่าพื้นที่พูดถึงพื้นที่ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเมืองบิลเบาเนี่ยจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมจะเป็นเมืองชายแดนและเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักทั้งเมืองก็จะเป็นสีเทาๆดำๆแล้วโซนที่ทำพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์เนี่ยจะเป็นโซนเหมือนขยะเลยนะคะเป็นสลัมของโรงงานอุตสาหกรรมต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วณวันหนึ่งทางเมืองเขาก็คิดว่าที่ไหนที่ไหนเขาก็มีที่สวยๆงามๆให้คนไปเยี่ยมชมแล้วก็ทำเงินให้กับตัวเมืองได้อย่างเยอะเขาก็เลยคิดว่าเมืองบิลเบาเนี่ยน่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นในทางที่ดีคือให้สถาปัตยกรรมขายได้ก็เลยเอาดึงเอาผู้คนที่เป็นนักออกแบบที่ดังๆเอามาสร้างงานณที่นี้แล้วให้คนเข้ามาเยี่ยมชมซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูก ที่หลงกลเข้าไปเยี่ยมชมนะคะจริงๆแล้วไม่หลงกลเนี่ยตั้งใจที่จะไปดูเลยแหละฮะอาคารหลังนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำชื่อเนบิยองนะฮะคือฝั่งตรงข้ามของอาคารจะเป็นกลุ่มคอนโดมิเนียมยุคเก่านะฮะคือทุกคนก็จะมองมาทางแม่น้ำมองมาจากตัวมิวเซียมก็จะเห็นอาคารพวกนี้อยู่ลดหลั่นตามไหล่เขาจริงๆแล้วต้องเล่าตั้งแต่ตอนที่ลงจากเครื่องบินพอลงจากเครื่องบินแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอาคารก่อนลงแล้วฮะจะเห็นลักษณะหลังคาของอาคารสนามบินเป็นเหมือนนกบินแล้วก็เอ๊ะแน่ๆเลยจะต้องเป็นงานของคาราทาวาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นโครงสร้างที่เป็นครีบหรือว่าเป็นปีกที่พอเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึงคนคนนี้แน่นอนแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าอาคารนี้เป็นของใครออกแบบแต่พอลงมาแล้วเนี่ยชัดเจนว่าใช่แน่ๆว่าเป็นของคาราทาวานะคะคนที่สร้างสะพานได้สวยงามที่สุดในโลกคนหนึ่งนะฮะพอออกจากสนามบินปุ๊บนั่งรถเข้าเมืองพอเข้าเมืองเสร็จเรายังไม่ต้องบอกเลยว่าเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์บิลเบาเนี่ยมันเห็นเต็มตาเลยค่ะเพราะว่าลงสะพานที่เข้าเมืองสะพานแรกที่เข้าเมืองเนี่ยจะเห็นตัวพิพิธภัณฑ์นี้อยู่เต็มๆเลยยังไม่ตั้งใจเลยว่าจะเจอบอกอุ้ยถึงแล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะคือมันกระชั้นไปยังไม่ทันตั้งใจต้องบอกว่า approach ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเร็วเกินไปนะคะทำให้เราตั้งตัวไม่ทันแต่ว่าไม่เป็นไรวันนั้นทั้งวันเราอยู่ที่บิลเบาทั้งวันเลยฮะก็ไปเดินก่อนพอช่วงที่เราเดินเข้าไปใกล้เนี่ย เราลงรถก่อนแล้วเราก็ต้องนั่งเดินชมเมืองพอเดินชมเมืองเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเมืองนี่จะเป็นถนนไม่ค่อยกว้างนะถนนแคบๆในลักษณะที่เขาเป็นเมืองเก่าแล้วเมืองบิลเบาเนี่ยเป็นเมืองที่มีลมค่อนข้างแรงสังเกตจากระเบียงของบนบ้านของแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นระเบียงแคบๆเล็กๆแต่ว่าทุกระเบียงจะมีกระจกปิดหมดส่วนใหญ่จะมีกระจกปิดเนื่องจากว่าถ้าลมมาก็จะต้องปิดไว้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีระเบียงสักหน่อยเพื่อสัมผัสอากาศธรรมชาติก่อนที่จะถึงตัวมิวเซียมอันนี้เนี่ยจะมีลานขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าลานขนาดใหญ่เนี่ยถ้าให้เทียบก็น่าจะกว้างประมาณสักสนามฟุตบอลสนามหนึ่งนะคะแล้วอาคารก็จะตั้งอยู่ชิดกับสะพานที่เข้าเมืองสะพานเข้าเมืองก็จะเป็นสะพานขึงเส้นเล็กๆเหมือนกันแล้วลานด้านหน้าเนี่ยจะมีสกัลปเจอร์อันนึงซึ่งเป็นงานประติมากรรมดอกไม้ที่เป็นรูปแมวนะฮะตั้งเอาไว้ด้านซ้ายจะเป็นคอนเทนเนอร์ที่เป็นอินโฟเมชันของงานศิลปะงานแสดงดนตรีหรือว่าหนังหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถถามได้ที่ตรงนี้แล้วก็เป็นคนคนเดียวเลยนะฮะที่ทำงานอินโฟเมชันพูดภาษาอังกฤษดีมากคือฟังแล้วไม่ต้องเหนื่อยตะแคงหูฟังสำเนียงเขาอังกฤษจริงๆฟังง่ายมากนะฮะเราก็ไปถามเขาว่ามีแผนที่เมืองไหมเขาก็หยิบออกมาให้แล้วก็อยากดูอะไรบ้างเราก็จารณัยให้เขาฟังว่าเราอยากไปอะไรเขาก็จะวงให้ในแผนที่ตรงนี้มีรถไฟใต้ดินที่ออกแบบโดยนอร์แมนฟอสเตอร์ตรงนี้เป็นทางลงทางขึ้นอะไรเงี้ยคุณจะสามารถเดินวนชมเมืองได้ภายในเวลาเท่าไหร่หรือว่าคุณจะนั่งรถรางซื้อตั๋ววันเลยแล้วกันเขาก็จะบอกแนะนำเราไปแล้วก็ซื้อตั๋ววันแล้วก็ขึ้นลงอยากจะโผล่ตรงไหนอยากจะลงตรงไหนก็สามารถที่จะทำได้ก่อนที่เราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เราก็ไปทานข้าวกลางวันกันก่อนเพราะเราออกแต่เช้าไปทานข้าวกลางวันก็ไปเจอร้านง่ายๆข้างทางแต่อาหารอร่อยเป็นมื้อกลางวันที่อร่อยมีสลัดมีสปาเกตตี้ที่อาหารง่ายๆแต่ว่ารสชาติดีมากเนื่องจากว่าแถวๆนั้นเนี่ยอากาศดีมันค่อนข้างเย็นแล้วพวกผักพวกอะไรเนี่ยก็จะสดใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วอาหารก็คืออาหารทะเลที่จากทะเลทางด้านบนทะเลที่ใกล้ๆฝรั่งเศสแล้วเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะดีมากแล้วหลังจากที่ทานอาหารกลางวันแล้วพร้อมแล้วที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็เดินเข้าไปในมิวเซียมอันนี้ลักษณะงานของแฟรงก์แกรี่นี่ก็จะเป็นฟอร์มที่เป็นผิดแปลกออกไปจากคนอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าเขาจะไม่มีเส้นไหนที่ตั้งฉากเลยนึกก็ให้นึกถึงกล่องหรือว่ากล่องที่เป็นอลูมิเนียมนะคะแต่ว่าอันนี้ทำด้วยไทเทเนียมเป็นผนังที่ทำด้วยโลหะไทเทเนียมที่เอามาต่อเนื่องกันเป็นชิ้นๆแล้วมาเสียบสับกันไปสับกันมาถ้าจะบอกว่าเป็นกระป๋องที่เปิดแล้วบิดให้มันเป็นได้ทรงต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะผิดนักนะคะให้นึกถึงกระป๋องนมนะคะแล้วก็ฉีกฉีกเอาบิดแผ่นโน้นแผ่นนี้มาซ้อนๆกันสัก 4-5 อันตั้งเฉียงไปเฉียงมาแล้วก็วางให้มันตั้งอยู่ให้ได้ในนั้นเนี่ยจะมีโถงที่มีลักษณะต่างๆกันซึ่งเราเข้าไปแล้วก็หมายมั่นว่าเราจะได้ถ่ายรูปข้างในเอามาให้ผู้คนได้ชมพอเดินเข้าไปถึงปุ๊บก็ถามว่ามีกล้องไหมครับ
มีหน้าหรอ
มีกล้องไหมครับเลยมีรูปอินทีเรียอยู่รูปเดียวที่เป็นรูปตรงห้องขายตั๋วเขานะคะพอเราบอกว่ามีเขาก็กางถุงพลาสติกที่มีซิปถุงซิปแล้วให้เราหย่อนกล้องลงไปแล้วก็มองตามกล้องตาละห้อยเลยนะคะเขาบอกว่าแล้วก็ให้บัตรมาบอกว่าตอนกลับเอามาแล้วค่อยเอานะคะ
ซึ่งหลายๆที่นะคะ
ใช่
เวลาเราไปพิพิธภัณฑ์ในยุโรปเราก็จะโดนแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจนะคะว่ารูปภายในพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ปุ๊ได้มาอยู่แค่มุมเดียวนะคะ
บางที่ก็จะไม่สามารถถ่ายได้นะคะแต่บางที่เขาบอกถ่ายได้เลยยกเว้นการใช้แฟลชนะคะห้ามใช้ขาตั้งห้ามใช้แฟลชอันนี้ประจำแต่ว่าส่วนใหญ่จะถ่ายได้ยุคหลังๆนี่ถ่ายได้แล้วเพราะเขาบอกให้เปิดออโต้แล้วก็ตัดแฟลชออกไปอะไรเงี้ยพอเข้าไปข้างในเนี่ยถึงบางอ้อว่างานที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนี่นะคะดูฟอร์มข้างนอกสวยงามเนี่ยบางทีภายในนี่อาจจะใช้งานไม่ได้เต็มที่ก็ได้ที่นี่ก็เหมือนกันหลายๆมุมที่เกิดจากการซ้อนกันของฟอร์มรูปฟอร์มข้างนอกเนี่ยมันส่งผลไปถึงฟอร์มข้างในจะติดตั้งอะไรก็ลำบากนะคะหรือว่างานที่แสดงในนั้นเนี่ยมักจะเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นสกัลปเจอร์ขนาดใหญ่ยักษ์ที่เด็กไปวิ่งเล่นซ่อนแอบกันได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะต้องติดตั้งไว้นานๆจะมาเป็นงานแสดงที่แขวนขึงแบบง่ายๆทั่วไปไม่มีเลยนะคะทำให้คนเนี่ยตื่นตะลึงกับอาคารมากกว่างานศิลปะข้างในอาจจะเป็นเหตุนี้ก็ได้ค่ะที่เขาถึงได้ห้ามถ่ายภาพข้างในเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะโชว์เท่าไหร่ก็ได้แต่เห็นตัวอาคารซึ่งเป็นงานประติมากรรมเองอยู่แล้วหลังจากที่เดิน 3-4 ชั้นข้างในเนี่ยนะคะ ก็จะพบว่าส่วนใหญ่งานประติมากรรมจะเป็นพระเอกก็จะอยู่ข้างล่างซึ่งมีพื้นที่ตรงและกว้างที่สุดนอกนั้นจะเป็นงานที่แขวนบ้างได้ในพื้นที่นิดหน่อยนะฮะในส่วนที่เป็นเหลื่อมๆกันของรูปทรงปิดเบี้ยวอันนี้นะฮะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นการสร้างในยุคก่อนเนี่ยคนเขียนแบบคงจะต้องร้องไห้แน่ๆเลยเนื่องจากว่ามันไม่มีมุมไหนที่จะอ้างอิงกันได้แต่ปัจจุบันคงใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเยอะมันก็เลยสามารถออกมาได้เป็นระนาบต่างๆกันอย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้วพอหลังจากที่ชมภาพเขียนต่างๆหรือว่าประติมากรรมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ออกมาด้านนอกนะฮะด้านนอกไม่ถึงกับนอกทั้งหมดมันจะมีอยู่ช่วงกลางที่เป็นมิวเซียมช็อปในมิวเซียมช็อปอันนั้นก็จะสามารถซื้อของที่ระลึกได้แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นร้านกาแฟนะฮะร้านกาแฟก็สามารถที่จะมองเห็นไปทางแม่น้ำหรือถ้าเลือกนั่งอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นสกัปเจอร์ดอกไม้ที่อยู่หน้ามิวเซียมเป็นรูปแมวซึ่งปลูกดอกไม้ติดไว้เต็มไปเลยนะฮะก็สวยอีกเหมือนกันแต่ด้านหลังที่มีแม่น้ำเนี่ยจะเป็นทางลาดเชื่อมไปถึงสวนสาธารณะทางซ้ายมือของอาคารนะฮะตอนนั้นที่ไปเนี่ยเขากำลังทำอยู่ตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วก็เป็นทางลาดขึ้นลาดลงให้คนมาเดินจ็อกกิ้งหรือว่าอะไรได้นะออกกำลังได้ส่วนทางขวาเนี่ยก็จะเป็นสะพานใหญ่ที่เรานั่งรถเข้ามาแล้วเลยสะพานนี้ไปอีกนิดนึงเป็นสะพานขึงโค้งของคาราทาวาคือถ้าไปเมืองนี้แล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีนั่งรถรางเที่ยวดีที่สุดเพราะว่าจะสามารถเห็นชมเมืองได้ตลอดนะฮะไม่ไกลก็จะมีพวกศูนย์ประชุมคล้ายๆศูนย์ประชุมเศรษฐกิจอะไรของเราเนี่ยฮะเป็นศูนย์ประชุมที่บางทีก็มีงานแสดงประติมากรรมทางด้านศิลปะอยู่มากมายนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเมืองนี้เองก็จะมีพวกร้านรวงช้อปปิ้งที่เป็นอาคารเก่านะฮะเป็นเหมือนอาร์เคดเก่าๆแต่เขาเอาเพ้นท์ของศิลปินยุคใหม่หรือว่าให้ศิลปินรุ่นใหม่มาเพ้นท์เพดานเพ้นท์ผนังเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายขึ้นมาใหม่นะฮะก็น่าสนใจตึกรามบ้านช่องที่มันเก่าเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้มันเก่าซ้ำซ้อหรือว่าดูแล้วไม่น่าดูนะฮะเขาก็จะมีการปรับปรุงทาสีหรือว่าทำรีโนเวททำซ่อมใหม่ให้ดูดีอยู่เสมอเลยเขาจะไม่ทิ้งร้างและที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือตรงทางเท้าที่เราเดินเนี่ยแทนที่จะเป็นทางเท้าเรียบๆเขาจะมีช่องเปิดเหมือนให้ก๊อกน้ำโผล่ขึ้นมาได้ก็แสดงว่าใต้ทางเท้าเนี่ยจะมีงานระบบของงานประปางานอะไรต่ออะไรที่ซ่อนอยู่แล้วก็จะมีชื่อหรือว่ามีสัญลักษณ์ว่าตรงนี้เนี่ยแผ่นหินตรงนี้เนี่ยคือช่องเปิดของอะไรอาจจะเป็นช่องเปิดของท่อน้ำประปาหรือว่าเป็นช่องเปิดสำหรับท่อระบายน้ำซึ่งเป็นความคิดที่ชาญฉลาดพอปิดลงไปปุ๊บเนี่ยดูไม่ออกเลยค่ะเพราะมันเหมือนกันไปหมดมันเป็นพื้นเดียวกันเรียบๆไม่มีอะไรมากระดกให้คนตาบอดสะดุดได้หรือว่าคนตาดีสะดุดได้อย่างที่เรามีนะฮะ
ค่ะก็เรามีไม่เหมือนเขานะคะ
เรามีไม่เหมือนเขา น่าภูมิใจไหมเนี่ย
น่าภูมิใจนะคะค่ะบิลเบาเนี่ยนะคะเส้นทางสัญจรสำหรับการที่จะไปกุ๊กเกิลไฮน์เนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์ปูเล่าว่าใช้รถรางก็ประมาณเดินประมาณ100เมตรก็จะถึงนะคะก็ลงที่เราก็บอกเขาว่าเราจะลงที่กุ๊กเกิลไฮน์นะคะส่วนถ้าหากว่านั่งรถเมย์นะคะหรือว่าจะนั่งรถไฟเนี่ยนะคะระยะห่างก็ประมาณสัก500เมตรเดินไกลนิดนึงนะคะ
คือถ้ามารถไฟเนี่ยนะคะก็นั่งทุกอันนะคะมารถไฟก็จะไกลหน่อยแต่ว่าทางเดินที่จะไปถึงกุ๊กเกิลไฮน์เนี่ยจะผ่านสวนสาธารณะที่กำลังสร้างในตอนนั้นนะฮะแต่ณตอนนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมีสกัปเจอร์ที่ดูโมเดิร์นนะเป็นแท่งๆแล้วเหมือนมีเสาอากาศตั้งอยู่แล้วจากสวนสาธารณะอันนี้เนี่ยสามารถข้ามสะพานไม้นะฮะไปฝั่งตรงข้ามที่เป็นคอนโดมิเนียมหรือเป็นบ้านพักของผู้คนได้ก็แสดงว่าเขาทำสวนนี้เพื่อสนับสนุนหรือเพื่อส่งเสริมให้คนมาออกกำลังคนที่อยู่ทางด้านโน้นก็สามารถมาเดินเล่นทางฝั่งนี้ได้เพราะว่าด้านโน้นมันจะไม่มีพื้นที่เลย
ค่ะ
นะคะ
แคว้นบาสเนี่ยนะคะก็เป็นแคว้นที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสที่สะดวกในการเดินทางที่สุดนะคะเพราะว่าทางด้านมอนเซรัตนั้นเป็นเขาสูงการเดินทางยากลำบากมากนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์นั้นก็เรียกว่า มีเรื่องราวมากมายแต่วันนี้เราเล่าแต่คู่ขึ้นหาอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้นี่ก็แบบเหมือนกับแอบหลับไปปล่อยให้อาจารย์ปูเล่าอยู่คนเดียวนะคะก็ค่ะพอมาเริ่มคุยก็ได้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ปูเหมือนกับมาเตือนอาจารย์ปูว่าหมดเวลานะคะค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com ครั้งนะคะ dnaradiothai.comวันนี้เราคงจะจบสเปนในส่วนของบิลเบานะคะในเรื่องที่คูเกิลไฮมิวเซียมซึ่งอาจารย์ปูบอกว่าเป็นรูปที่โชว์ด้านนอกมากกว่าด้านใน
ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่สิ่งก่อสร้างที่โชว์ด้านนอกมากกว่า
ค่ะแล้วก็คิดว่าตัวนี้ก็เป็นแนวความคิดหนึ่งนะคะในการหลีกหนีไปจากเส้นดิ่งแล้วก็เส้นมุมฉากทั้งหมดแล้วก็ยังทรงอิทธิพลมาจนถึงยุคปัจจุบันนะคะสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่หลีกหนีไปจากเส้นสายที่จำเจก็ได้แนวความคิดมาจากอาคารนี
้โอเคนะก็ต้องชื่นชมความแปลกใหม่ของคนที่คิดสร้างที่คิดออกแบบนะคะเราก็คงจะต้องลาด้วยภาษาสเปนอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ปุ๊กพงษ์เพชรรัตนรามา
และดิฉันวิทยาจันทร์ค่ะ
อาดิโอThank you.